mi smo zapravo, kampanja je sva naša očekivanja premašila. Mi smo zapravo krenuli one noći kada je kuća zapaljena. Naš urednik cenzologe Pera Gunjić je odmah otišao na teren, upoznao se sa Milanom, video šta se dešava i došao je sa jednim teškim utiskom nazad u kancelariju i prepričavajući nam šta je se video i šta se sve dogodilo te noći, konstatovao da je čovek koji je vrlo teško bolestan, ozbiljan bolesnik, on ima preko 70 godina, ostao čak i bez aparata za kiseonik koji mu je neophodan da bi uopšte mogao da živi, a kamoli da funkcioniše. I dakle, prva ideja je bila, hajde da pokušamo da skupimo tih 100.000 dinara, da pozovemo ljude, da kupimo novi aparat, uopšte nam u tom trenutku nije ni padalo na pamet, ni kuća, ni bilo šta drugo. Mi smo jako kasno pustili uveče taj poziv, bilo je oko 11:30 uveče, i ujutru smo već pre 7 imali sakupljenih 100.000. I to se prosto nastavljalo, mi smo cele te noći sedeli i refrešovali tu stranicu preko koje su skupljene donacije, svaki put kada uradite refresh vidite da još neko uplatio, i onda smo narednih mesec dana ponovo podizali taj prag, odnosno cilj kampanje, odnosno zašto skupljamo i koliko novca, da bi na kraju zaista došli dotle da skupljamo i za radove na kući. Tu je bilo i lekova, ličnih dokumenata, jer su oni u požaru apsolutno izgubili sve što su imali, do mere da kad smo mi hteli da im uplatimo tu prvu tranšu najneposrednije pomoći da mogu kupe bukvalno čarape, mislim, i najosnovnije stvari, ispostavio se problem da mi nemamo na koji račun da im uplatimo novac zato što su oni ostali bez dokumenata i ne mogu da podignu taj novac iz banke. Tako da, stvarno solidarnost je bila ogromna, ne samo iz novinarske i medijske zajednice, to su zaista i sasvim obični građani iz dijaspore, iz cele Srbije davali novac, i nama se čini da u stvari je to bila jedna reakcija na taj jedan toliko dramatičan događaj, da su ljudi zapravo svojim donacijama, koliko god da jesu pokazali solidarnost, zapravo hteli jasno da kažu ovo je sad previše, ovo ne može da se dešava u našem društvu, i da zapravo svaki taj dinar koji je uplaćen imao i tu jasnu poruku nepristajanje na ovo. Nas je jako iznenadilo, mi smo do nedavno imali redovnu anonimnu donaciju od 50 dinara. Znači, nije koja je uplaćivana na dve nedelje, tako da mi pretpostavljamo da je u pitanju neki penzioner koji žele da ostane anoniman i zaista dao, kako da vam kažem, iz srca onoliko koliko je on mogao. Znači, nisu samo te, bilo je zaista i velikih donacija, uplatili su neke medijske kuće, većina je želela da ostane anonimna, bilo je i donacija koji prevazilaze 1000 evra, ali zaista mislimo da je ova mala redovna od 50 dinara značila da neko uporno želi da to podrži. Mislim da je taj slučaj zaista bio jedan dramatičan slučaj koji je odjeknuo i u domaćoj i u inostranoj javnosti, koji je pritisao prosto prvo ljude svojim utiskom kako je moguće da nam se ovo dešava nakon svega što smo prošli, a sa druge strane je pritisnuo našu državu da počne ozbiljno, ili makar nadamo se da će da nastavi ozbiljno da se pozabavi sa istragom, sa suđenjem. Takođe, i ovde kod Miroslava imamo taj presedan koji ljude prosto nagoni da se uključe, jer to je nešto što prevazilazi tu punu čašu gde kažemo pa ovo stvarno nije normalno i ovo ne može. Ali zaista postoje ti brojni slučajevi mnogo subtilnijih, nežnijih u smislu nasilja fizičkom, ali sigurno ne nežnih po psihu ljudi koji trpe. Dakle, mi to imamo zaista svakoga dana, naročito u lokalnim sredinama, i ono što je strašno poražavajuće je da u našem radu sa lokalnim novinarima mi svakoga dana čujemo te neke situacije gde je neko upozoren da će mu suprug ili rođak ostati bez posla u javnom preduzeću, da deca neće moći da upišu vrtić, da imali smo čak i jedan slučaj u kome jedna novinarka nije mogla da obezbedi opet aparat za kiseonik za majku koja je bila na samrti zato što nije bila član, odnosno direktno je rečeno da treba se učlaniti u stranku i da prekine da se bavi svojim poslom ako želi da majki nabavi kiseonik, pa je onda opet ona preko prijatelje neke lokalne, solidarne, da kažem, ekipe uspela da sakupi novac da privatno iznemi taj aparat. Dakle, to su pritisci koji su svakodnevni, koji su strašni, koji ulaze u živote ne samo novinara, nego i njihove najbliže okoline, njihovih prijatelja i porodice, i strašno je to što ljudi prosto imaju strah da to prijave. Oni se svi ljudi na lokalu se jako, pa i na nacionalnom nivou, se plaše odmazde tih lokalnih šerifa, tih lokalnih moćnika koji ceo aparat drže u svojim rukama. I ovo što se dešava i ovo što se Miroslavu desilo zapravo jeste ta jedna užasno, užasno jasna poruka svakome ko se bavi novinarstvom, pazi šta radiš jer svašta može ti se desi. Znači, pazi šta radiš, zapalit ćemo ti kuću. Pazi šta radiš, možeš da budeš prebijen. I na kraju krajeva, pazi šta radiš, čak ni tvoja kuća neće stajati za tebe. Ja kad sam počinjala da se bavim novinarstvom davno, kad sam bila mlada, ono što je meni tada rečeno je, ako dođeš u neki problem, tvoja redakcija, tvoja kuća, tvoj urednik stoji za tebe. E, mi sad ovde imamo situaciju u kojoj više ni to ne postoji, znači ne postoji ni jedna, kako bih rekla, karika u kojoj vi možete da se uhvatite i da vam bude podrška. I onda vam jedina podrška zapravo biva javnost. To je s jedne strane zaista tužno jer to govori da mi apsolutno nemamo nikakav sistem, razgradili smo ga u potpunosti. Sa druge strane, što reče Željko, jeste tačno da sve dok ima tih nekih malih donacija i tih akcija, ima i neke nade, ali kažem opet, to su ti veliki i vidljivi slučajevi, mi moramo vidimo šta ćemo sa tim malim nevidljivim slučajima koji se svakoga dana događaju, gde se zaista sada i tome u stvari takođe prisustvujemo trenutno, osim Miroslava Jovanovića koji je ekstreman vid nasilja, ali zapravo nasilje je manje ili stoji na istom mestu, ali vi vidite sve više i više zloupotrebu državnog aparata koji za obračun sa novinarima, što kroz razne inspekcije, što kroz ovako nenormalne sudske presude, što kroz iscrpljivanje, iznurivanje medija raznim tužbama za bol i ugled i čast i tako dalje, gde se onda ovi tužioci ne pojavljuju na ročištima, odugovlače to suđenje, traže maksimalne kazne, što sve za mediji koji je tužen, znači maksimalne sudske takse, znači redovno plaćanje advokata da izlazi na teren, plaćanje raznih dopisa i tako dalje, i to je nešto sa čim pogotovo mali mediji u lokalnim sredinama apsolutno više ne mogu da se nose. I mi zaista već imamo jako mnogo sagovornika iz lokalnih medija koji kažu zbog toga što smo prošli 3-4 takve službe, tužbe, ja sad ipak malo vodim računa šta pišem. I nisu tužioci samo ljudi iz vlasti, tužioci su često i razni lokalni tajkuni i biznismeni koji takođe nemaju problem da izdvoje neku količinu novca za to suđenje i vola bih samo da povučemo tu paralelu, neko od vas dvojice pomenuo malo pre da mi imamo u tom velikom broju sudskih tužbi i u srcu sudskih procesa imamo tabloide koji masovno bivaju tuženi i ti tabloidi takođe masovno ne trepnuši plaćaju te kazne, ne osete. Možemo samo da pretpostavimo odakle stiže novac i kojim se kanalima da se one plate i oni zapravo nastavljaju da rade ono zbog čega su i osuđeni.